Krásný dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio ve svobodném vysílači CS. Naším hostem hovoru u Klábosnice je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje a překládá materiály z německé mediální scény a je zároveň zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Já myslím, že Zdenka není třeba dlouho sále představovat, protože už u nás nesčetněkrát byl. Zdenko, vítej na svobodném vysílači.
Zdravím tě, Vítku, a zdravím i posluchače.
Tak, já myslím, že dnešní diskuzi otevřeme ničím jiným než americkými volbami, ale podíváme se na ně pohledem německých médií, která jsou očividně z Trumpa zděšená. Například komentátor Spiegelu Roland Neles dodává, že v amerických prezidentských volbách zvítězil surový populismus a Nicholas Richter ze Süddeutsche Zeitung se dokonce nepokrytě vysmívá Trumpovým voličům a přirovnává je ke stejně nevědomým voličům Brexitu. Prostě úplně šílené, přehnané reakce německých komentářů, když to teda porovnám s Británií, s Francií, se Španělskem, nevím, s Čínou, Ruskem a tak dál. Prostě něco hrozného. Takže Zdenku, co si zaznamenal třeba z německých médií komentáře ohledně amerických voleb?
Tak vzhledem k tomu, že ty prezidentské volby, že výhra Donalda Trumpa byla obrovským šokem pro politiky německé, tak samozřejmě ta německá média podle toho i informují. Já k tomu, jak si teď jmenoval, tak já bych se mohl třeba například ještě doplnit rádia ve svém zpravodajství nebo i zpravodajské televize. V podstatě všechny informují v tom duchu, že je to katastrofa, katastrofa pro svět, katastrofa pro Evropu. Dokonce například Berliner Rundfunk a Radio RS2, tak tam se moderátoři v uvozovkách shodli na tom, že zvolení Trumpa do funkce prezidenta Spojených států je konec světa, a rozváděli se tam včera takový diskuze, jako jestli kdy ten konec světa přijde a tak dále. No prostě úplně přehnaný, neskutečný reakce. Samozřejmě, že Donalda Trumpa směřují ve svých zprávách nebo ho staví do takový té role pravicově populistického až krajně radikálního člověka, který vyhrál volby v podstatě ve Spojených státech amerických, a na tom se shodují všechna německá média, tak vyhrál pravicový populismus, extremismus a v podstatě je to pořád dokola. Je to pořád dokola a ty nenechají na něm prostě nic suchou.
Dokonce ty jsi na Facebooku publikoval stav, kdy moderátor na právě tom RS2 se skoro rozbrečil, když tam komentoval ten výsledek. Jak to probíhalo?
To byla jenom jedna věta, prostě on tam prohlásil, a opravdu já jsem čekal na konci, že se skutečně rozbrečí, protože on úplně zdrceným, nešťastným, hluboce zarmouceným hlasem pronesl, že že bohužel byl zvolen Trump americkým prezidentem a že je to konec světa. To no. takhle, když už vysílá komerční rádio, tak to už člověk se opravdu na tím musí zamyslet.
No právě.
Poněvadž to už jsou ty reakce, ty už jsou tak přehnaný, že tuhletu přehnanost, tu já si nepamatuju, já jsem byl teda ještě jako dítě, jo, ale takovou přehnanost já si nepamatuju ani z dob komunistické televize. Mm-hmm. To prostě je něco neuvěřitelného. Jaká hysterie se kolem toho, hlavně tady v Německu, se běhla a v podstatě pořád pokračuje.
Dneska, že oni si to nacvičujou, takovou tu intonaci jako předem, jakože teďka musím pořádně znít nešťastně.
Myslím, že určitě, podívej se, tady i tady se to krásně dá srovnat s tím, jak vlastně už přes rok, nebo vlastně teď skoro dva roky, informují o těch takzvaných uprchlících a u té migrační krizi, jo. Teď je to úplně to samý. Prostě pro ně je každej uprchlík, každej chudák, každej prostě prchá před válkou, před pronásledováním, před utrpením, a samozřejmě my víme, že většina z těch lidí, že většiny z těch imigrantů se to netýká. To je taky v podstatě taková hysterie, která je dlouhodobá, jo, v těch médiích. No a teďkon rozjeli teda další hysterii mediální, a to kolem toho prezidenta Trumpa. Mm. To jsou prostě politicky zadaný směr komentování událostí, který samozřejmě je nám známý z dob totalitních režimů.
Ona si ta média dost nezavdají ani z politiky, protože vládní představitelé, magazín Focus například cituje ministra zahraničí Franka Waltra Steinmayera, který si stěžuje, že americká zahraniční politika se stane nepředvídatelnou. A ministryně obrany Ursula von der Leyen se zase veřejnoprávní ARD svěřila se svým duševním traumatem, že byla v šoku, chudinka. Tak to jsou naprosto nepřiměřené reakce i z politických kruhů. Co třeba Angela Merkelová nebo další političtí činovníci nebo představitelé němečtí mají víceméně stejné reakce jako ta média?
Tak Angela Merkelová se snaží být, jak bych to řekl...
Rezervovaná.
Rezervovaná, přesně. Snaží se být rezervovaná a zaujímá takovej spíš neutrální postoj. Angela Merkelová se hned po té volbě toho prezidenta Trumpa vyjádřila v tom smyslu, teda, že mu blahopřeje a že s ním samozřejmě naváže jednání. Dneska, co jsem četl, tak kancléřka Merkelová kancléřka Merkelová prohlásila, že, a to neprohlásila jenom ona, to prohlásil i Steinmeier, že spolupráce mezi Spojenými státy a Německem, potažmo Evropskou unií, je založena na smlouvách a že doufá, že tyto smlouvy nebudou ničím narušeny a budou dodržovány a že je připravena k dialogu a ke spolupráci s Donaldem Trumpem, pokud budou zachovány demokratické hodnoty, do kterých teda zahrnuje svobodu a...
No, takový keci.
A takový to všecko, co se toho týká. Je zajímavý, že o tom mluví právě Angela Merkelová, v podstatě líder politického systému, který ty lidský práva v podstatě, řeknu tak, jak to je, porušuje, jo, protože politika Angely Merkelové neuznává jiný názor než ten vlastní, není přístupná dialogu s politicky názorově jinou stranou a samozřejmě tady, jak už jsem o tom informoval několikrát, to došlo tak daleko, že přes neziskový organizace, které jsou samozřejmě zase zřizovány politiky a politickými stranami účelově, právě aby potírali tuto politickou a politicky názorovou vlastně skupinu nebo opozici. Když si jenom vezmeme, tak třeba právě ta levicově směřovaná trošku radikální strana Antifa a tak dále, to je všecko financovaný politickými stranami, takže a co dělají, to už víme. Já o tom budu mluvit potom dál v tom rozhovoru, k tomu se dostaneme ještě. Takže tady je ta demokracie naprosto, tady není žádná demokracie, protože prosazování jenom jednoho politického proudu nebo jednoho politického myšlení za každou cenu, prostě bez toho, aniž by byla dána možnost druhé straně nebo vůbec možnost dialogu, tak to tady prostě není. To je totalita.
K těm smlouvám, respektive TTIPu a CETě se za chviličku dostaneme, ale zkusme ty zprávy vzít trošku chronologicky, i když máme tady čerstvou informaci nebo relativně čerstvou. Přejdeme trošičku dál. Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se odehrál sebevražební bombový útok na německý konzulát ve městě Mazar-e-Sharif na severu Afghánistánu. Počet obětí se vyšplhal na 6. Podle agentury DPA o tom informovali místní lékaři. Všichni mrtví jsou afgánské národnosti, zraněných je více než 120, včetně 10 dětí. Víš něco bližšího třeba o detailech toho útoku nebo vlastně vůbec o důvodech, proč Talibán zaútočil zrovna na německý konzulát, jestli to měl být třeba nějaký vzkaz Německu za něco, co Německo udělalo třeba v těchto zemích.
Ono tady může jít taky třeba o varování toho, že teďko je to v Afghánistánu a příště to může bouchnout v Německu. Takhle bych to viděl já.
No, to máš docela pravdu, teď si mě přivedl na zajímavou myšlenku. Vlastně oni Němci mají docela důvody k obavám, protože tuším, to bylo někdy v říjnu 2016 před měsícem, kdy Německo uzavřelo kvůli riziku terorismu velvyslanectví v Turecku s odůvodněním, a to se mi hrozně líbilo teď, že muslimský svátek je rizikem terorismu. Takže oni v podstatě tvrdili, že muslimové jsou teroristé, protože když nastane cosi jako muslimský svátek, tak to automaticky znamená zvýšené riziko muslimského terorismu. To je krásný freudovský přeřek tohle.
No těhle z těch protiřečení si toho už bylo za ty poslední dva roky, Vítku, tolik, že jo, to prostě nad tím zůstává člověku rozum stát, no. Nebo aspoň takovýmu člověku, který ty zprávy aspoň trošku zleduje. Jo, tam prostě to je přesně vidět, jak oni si prostě, jak oni tápou, jak oni taky neví, jak by prostě z této situace nějakým způsobem vyšli, jo. Ty přišlapy oni budou dělat dál a dál, to je jasný, protože tohleto to je neúnosná situace.
My jsme tu hovořili o těch smlouvách v rámci Německa a USA, pojďme to zkusit trochu rozvést. V této souvislosti si můžeme podívat na smlouvu TTIP, protože německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel ještě dva měsíce před zvolením Trumpa v neděli 28. srpna 2016 řekl, že rozhovory o volném obchodu transatlantického obchodního a investičního partnerství, čili TTIP, mezi Evropany a Američany v podstatě zkrachovaly. Mluvčí Evropské komise a amerického obchodního zmocněnce to samozřejmě popírají. A s tím souvisí ještě další zpráva. Více než 125 tisíc lidí se připojilo v Německu k civilní žalobě proti CETA, dohodě o volném obchodu s Kanadou. Jde o největší civilní žalobu v historii německého ústavního soudu. Žaloba je směřována proti doložce o ochraně investic a urovnávání sporů mezi investorem a státem a proti komisi, která má oprávnění provádět té smlouvy nějaké změny. Ono, Německo má objem investic s Amerikou vyčíslený ročně na zhruba 174 milionů euro. Tak co se stalo, že Německo pod nuceným dohledem USA mimochodem, tak najednou nechce TTIP, i když odhlasovali CETU?
Ale Německo TTIP chce. Německo TTIP chce. Tohleto to je jenom taková uklidňovačka na lidi, aby to mohli v klidu přijmout. Aby prostě přišli a řekli, je to podepsaný a hotovo. Stejně jako to udělali teď s tou CETou. Nevěř tomu, že Němci se tomu TTIP brání. Vůbec ne, nebrání.
No tak to je docela zarážející pro mě. Třeba i francouzská vláda odmítá TTIP a Rakušané, ministr hospodářství Mitterlehner, tuším se jmenuje, tak ten také odmítl TTIP. To znamená, že více zemí, i když je tady ta CETA, co by zadní vrátka toho TTIP, tak tyhle vlády i TTIP odmítají, jo? Takže ta TTIP nemá na růžích ustláno po Evropě.
Já se nedivím, protože každý normální, já teda nejsem ekonom, říkám, jo, ale každý normálnímu nebo normálně smýšlejícímu člověku, který si přečte tu smlouvu nebo ty smlouvy, tak prostě musí být jasný, jak rizikový to pro evropský trh je, protože už jenom ty doložky, o kterých jsi mluvil, tak v podstatě za prvý, pokud se přijme TTIP, tak nás tady převálcujou koncerny. Jo? Český lidi si bohužel myslej, že je to jenom o modifikovaných nekvalitních potravinách. Jo? Tam je mnohem vyšší větší nebezpečí, že náš trh evropský převálcujou a převezmou nad ním kontrolu právě tyhle ty koncerny a samozřejmě banky, ty jsou s tím spojeny. Jo? A jako tady prostě bude krachovat jedna firma za druhou, protože samozřejmě ty koncerny, že jo, si udají cenu a tak dále, takže
jasně.
To v tom je to největší nebezpečí těchto smluv. Uh-huh. A to, že nechtějí jiný evropský země, tak to já se tomu vůbec nedivím, jako která země by dobrovolně v podstatě odevzdala nebo darovala svůj hospodářský trh trh Američanům nebo komukoliv jinému. Prostě žádná. Jenomže Němci, přesně jak si říkal, tím, že oni mají pořád nad sebou ten dohled Američanů, který teda neskončil a ještě jen tak neskončí. A všecko, co se podepisuje, tak jde přes Washington, nebo minimálně přes americkou ambasádu tady v Berlíně.
No jako u nás, no.
Tak jako u nás. Takže tak jako, rozumíš, to je prostě, je to tak, podívej se, v Evropě nebude klid do té doby, dokud Němci nebudou konečně samostatní a svobodní. Pokud budou žít Němci pořád pod diktátem Ameriky, teďkon už je to diktát, před 20-30 rokama to třeba byla spolupráce, ale teď už je to diktát, tak prostě v té Evropě klid nebude.
Oni říkají o Velké Británii, že je to de facto kůň Ameriky, ale ono to vypadá v podstatě, že Německo je vlastně takový trojský kůň Američanů v Evropě.
Ono zase záleží na to, jak se na to člověk dívá, z jakého úhlu pohledu. Jo. Velká Británie vždycky byla, je a bude takovej velký partner nebo kamarád evropský, prostě Spojených států amerických. A já si myslím, že tohle to se ani do budoucna nějak měnit nebude. Ale oni to dělají dobrovolně. Jo? Oni prostě, protože si to můžou dovolit ekonomicky, můžou si to dovolit bezpečnostně, můžou si to prostě dovolit jako samostatný suverénní subjekt. A tady pozor, tady je důležitý to slovo suverénní. Jo? Protože Velká Británie je suverénní stát. Kdežto Německo tu suverenitu od roku 1945 do dneška ještě nemělo a nemá. A to je právě ten druhý úhel pohledu, jo? Že prostě to Německo je přímo ovlivňovaný, ať chce nebo nechce, právě Spojenýma státama. Jo? Oni si to nemůžou ty Němci dobrovolně vybrat. Oni jsou prostě k tomu přinucený, protože když se tenkrát, když jenom v rychlosti, když padla berlínská zeď, tak samozřejmě, že ten dohled jakože skončil. Jo, Velký Británie, Francie, Ameriky a Rusu. Ten dohled poválečný skončil, aby se mohlo Německo spojit a mohlo z něho být suverénní stát. Takhle to bylo prezentovaný. Jenomže tam byly podepsané smlouvy, na základě kterých byly vytvořeny další smlouvy, který vlastně ten dohled poválečný jako schválili na další a další roky dopředu, o čemž už se ale v médiích nehovořilo. Tohle to je strašně složitý téma. Já jsem teďkon právě o tom minulý týden mluvil s jedním právníkem ústavním německým, který se tomu věnuje už strašnou spoustu let a to téma je natolik složitý a natolik rozsáhlý, že to bychom na to neměli tady čas. Já tu ani nemám u sebe ty podklady všechny, ale prostě bohužel je to tak, že na základě z těch smluv, které nebyly veřejně prezentovaný, tak nebo veřejnosti prezentovaný, tak prostě ten dohled funguje do dneška. A tím se dostávám ještě k jedné věci, tady jenom trošku odbočím. V podstatě to byl podvod, hlavně na východní Němce bývalý, protože bývalí východní Němci samozřejmě po pádu berlínské zdi se zbavili komunistického režimu, který v tom východním Německu byl mnohem tvrdší než u nás v Československu, mnohem tvrdší. A v podstatě oni byli přesvědčeni o tom, že se stanou součástí jednotného suverénního Německa. A v podstatě oni přešli od diktatury pod dneska už můžeme říct taky diktaturu jinou. Jo?
Takovou sofistikovanější.
Takže pro ně se v podstatě nic nezměnilo. A to je taky třeba jeden důvod, proč ta politická nevraživost u těch Němců jde spíš z východu než ze západu. Tohle to tam hraje velkou roli mezi nimi.
Já nevím, jestli budeš Zdeňku chtít, tak někdy bychom mohli třeba udělat speciální pořad o těch smlouvách, které vlastně byly aplikovány vlastně od pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989 a které vstupovaly v platnost, na základě kterých vlastně Německo je vlastně v tom stavu, ve kterém se nachází teď. Ono to je docela zajímavý teda.
To si určitě můžeme udělat, já si to akorát budu muset připravit, protože tohle téma je opravdu hodně rozsáhlý a hodně složitý, ale ty smlouvy nebo kopie těch smluv já mám k dispozici, protože mi je ten pán poslal na e-mail, takže já si to popřekládám a udělám z toho nějaký souhrnej obraz, jen tak, aby lidi prostě věděli, jak Německo skutečně funguje, protože to, co je tady už roky předkládáno, tak vůbec není pravda, tam v pozadí to funguje úplně jinak.
To bude úžasný, já se na to moc těším a všichni si určitě rozšíříme obzory, jenom tě teda lituju, doufám, že ty smlouvy nejsou moc dlouhý, až je budeš překládat.
Tak to já si přeložím spíš jenom pro sebe, to jako já mám přeložený hned, když to čtu, já si z toho jenom něco vytáhnu vždycky.
Jasně.
Aby jsme nad tím nestrávili zase třeba 5 hodin, aby jsme spolu nemluvili, ono by to posluchače taky asi pak nebavilo.
Já si bych musel udělat na etapy, no, mimochodem. Ale mluvili jsme tady o suverenitě Německa, tak pojďme se zastavit u strany, která tu suverenitu Německa akcentuje. Podíváme se na stranu AfD, která v Německu nabývá na síle. Hovořím o berlínských volbách 17. září 2016. Výsledky těchto voleb označil deník Bild za rudočerný debakl. Die Deutsche Zeitung napsal, že kdo volí AfD, nevolí čtvrtou říši. Tyto volby v německé metropoli měly ale další dopad na stranu CDU Angely Merkelové, na který poukazuje třeba list Die Welt, který doplňuje, že pro CDU to byly 5. špatné volby v řadě, kdy skončili propadákem a 3. ve spojení SPD, nebo s SPD, sociálními demokraty německými, kdy ztrácí většinu, což potvrdil také Frankfurter Allgemeine Zeitung. Máme více než měsíc po této události. Jak si vede AfD v Německu? Máš nějaké zprávy z nedávné doby nebo ze současnosti, jestli AfD posiluje stále?
Tak AfD nezahálí. Já nevím, jestli posiluje, ale jako co se týče do počtu nových příznivců, protože samozřejmě, a teď jsme opět u těch médií, média tyhle ty průzkumy radši pro jistotu nedělají. Nicméně AfD se rozjelo i s akcema, co se týče třeba demonstrací. Oni vysloveně zemský nebo krajský pobočky na hodně místech teďkon se objevujou, protože mi to chodí všechno na Facebook, se objevujou pozvánky na demonstraci a tyhle ty demonstrace jsou organizovaný přímo právě ne členy, ale představiteli AfD. Aha. Takže to AfD se opravdu teďko rozjelo a po těch volbách a začínají chodit takhle mezi lidi, začínají organizovat prostě protestní akce, což si myslím, že je naprosto v pořádku a naprosto legitimní potom, jak se s nima vlastně baví média a v podstatě jsou dehonestovaní tam, kde můžou. Že?
To jsou nějaké tematické demonstrace nebo zaměřené na určitá témata třeba, nebo v jakém duchu se nosí?
Tak třeba tady v Berlíně teďkon každou středu jsem si všiml, že se budou pořádat přímo od AfD demonstrace, takže to bude taková...
Informativní demonstrace třeba?
Ano, můžeme to nazvat informativní, protože oni tam mají vždycky k tomu nějaký téma napsaný. Jednou je tam GET, u nás jsou to ty povinný poplatky za televizi a rádio.
Jo.
Tak tady to má zkrátku GEZ. Nevím, pak tam mají třeba pro zachování tradiční rodiny, pak tam mají proti právu šária, pak tam mají zachování peněz, jo, proti tomu bezhotovostnímu platebnímu styku, samozřejmě TTIP, CETA, takže takhle je to rozdělení. Aspoň podle toho, co jsem zaregistroval já.
Kromu AfD a kádrování, vyhazování ze zaměstnání se tady dostaneme ještě za chvilku, ale já jsem zmínil Angelu Merkelovou, její CDU. S tou Angelou Merkelovou to začínají taky lehce z kopce, protože CDU ji nepozvala na celonárodní sjezd a je zajímavý, že strana zdůrazňuje svůj konzervativní profil a prosazuje takzvanou vedoucí kulturu, vycházející z tradic křesťanství, judaismu a antiky. A také se vymezila vůči politickému islámu, to jsem se docela zarazil, který podle ní přinesl v posledních desetiletích tolik násilí, ničení a destabilizace jako žádné jiné ideologické hnutí. Co na tuto zprávu říkáš, Denku? To je docela troufalost v Německu poblouzněnému multikulturalismem, ne?
Já jsem si toho všiml v médiích taky, ale já tohle to považuji za blamáž. Já to považuji za normální hnusnost. falešnou a sprostou blamáž a lež na lidi. Oni vědí, tyhle ty politici, stejně tak jako Merkelová, stejně tak jako Juncker, stejně tak jako všichni ty, co jsou v Evropském parlamentu a nebo v německém Bundestagu, oni vědí, že jim teče do bot. Oni vědí, že do těch vole, které jsou příští rok tady v Německu, tak, že ještě hodně, hodně ztratějí. Takže oni teďkon budou blamírovat, jak budou moct, budou lidem lhát, což je u nich úplně normální, já už jsem si tady na to zvyknul. A konec konců nejenom tady, ale i v České republice, když se podíváme na ty naše politiky, tak to je jedna lež za druhou. A tomuhle tomu náhlému otočení kurzu já vůbec, ale vůbec nevěřím.
Myslíš, ono je totiž jedna věc mluvit a druhá věc je skutečně tu Merkelovou na ten celonárodní sjezd nepozvat. Tak myslíš, že ona i se zapojila v rámci teda toho, že chce lidi uklidnit, tak i vlastně to navlékli tak, že ona nepřijede, čímž vlastně vytvoří větší dojem změny toho kurzu, přičemž vlastně k žádné změně nejde.
No, já bych to viděl přesně tak, jak to říkáš ty. Protože já nevěřím tomu, že oni by doopravdy nějaký kurz změnili. Ono totiž tady hraje roli jednu věc. Hraje roli jedna důležitá věc. My totiž to v České republice nemáme zatím podepsanou smlouvu žádnou, třeba s Katarem nebo se Saudskou Arábií, kdežto Německo, Francie a tyhle ty země mají podepsanou smlouvu v tom smyslu, že nechají islám v Evropě na pokoji, že proti němu nebudou nijak zasahovat. Na to je přímo smlouva.
Aha.
Jo, já jsem se toho dozvěděl, taky je to asi 14 dní.
To ani nevím, jo.
Já k tomu zkusím najít ještě nějaký další informace, takže tuhle tu zprávu ber prosím tě zatím jako tak 50-50, ale já k tomu zkusím najít nějaké informace a pokud se mi podaří něco získat, tak samozřejmě o tom budu informovat, protože to je velice závažná věc. Tak tam jde samozřejmě i o biznis s ropou, že jo, a o tyhle ty věci, tam lítají obrovský peníze, takže mě by to ani nepřekvapilo, kdyby takovýhle smlouvy nebo takováhle smlouva byla, ale říkám, podle toho, co jsem se dozvěděl, tak Česká republika a vůbec Východ, ani Polsko, ani Slovensko, ani Maďarsko s těma zeměma arabskýma ty smlouvy nemají.
Když jsme u Angely Merkelové, pojďme k další události, abychom shromáždili vlastně tyhle informace do nějakého kompaktního politického bloku, řekněme. Tak 19. října 2016 přijel Vladimír Putin do Německa na pozvání Angely Merkelové. Jak se formují, Zdenku, vztahy mezi Německem a Ruskem? Dochází k nějaké formě stabilizace vztahů, nebo tato návštěva fakticky žádné ledy neprolomila? Nebo o čem se jednalo?
Tady tě úplně zklamu, protože německý média o týhle schůzce jenom informovali, že já jsem to psal taky na Facebooku, že Putin přiletí do Berlína, sešel se tady s paní Merkelovou. Média poslední zprávu, který média přinesla, tak byla ta, že Putin jedná s Angelou Merkelovou, s německou kancléřkou. A to byla poslední zpráva, která z německých médií vyšla. Německý média se po tom jednání mezi Merkelovou a Putinem už vůbec ani slovem nevyjádřili. Takže nikdo neví, o čem přesně jednali, co se tam rozebíralo, jestli se na něčem dohodli nebo nedohodli. Prostě tak, jako kdyby bylo vydaný informační embargo, nebyla ani jedna jediná zpráva. Dokonce ani žádná spekulace se neobjevila nikde.
Ani na alternativních webech vůbec.
Ani na alternativních webech nikde. Protože o tom nikdo nic nevěděl. Oni jednali za zavřenými dveřmi bez přítomnosti novinářů a v podstatě úřady potom nevydali žádný tiskový prohlášení, žádnou zprávu, nic, takže...
To je zvláštní, to je zvláštní.
Takže je to zvláštní. Já jsem se na to ptal jednoho Rusa, když jsem byl v pondělí zase na demonstraci Bergidy, o čemž bych chtěl taky rád mluvit, protože to, co se dělo teďkon tenhle ten týden na demonstracích, tak to teda jsem zažil poprvé. Ale ten Rus, já jsem se ho na to právě ptal a on mi říká, hele, to prostě se ani nedozvíš, jo. To my jsme taky hledali i třeba na ruských webech, nebo pro ruských webech.
A i my, že jo.
No a skutečně nenašli jsme vůbec žádnou zprávu. Prostě není ani zmínka o tom, o čem se Putin s Merkelovou v podstatě bavili. teda mimo rámec té návštěvy.
Jasně.
Ale, nebo toho oficiálního vyjádření. Ale já, když jsem nakousnul ty demonstrace, tak já začnu i těma, protože já si myslím, že teď třetím 17. listopadem, kdy máme v Praze spoustu nahlášených demonstrací, a to ať pro vládních nebo protivládních, tak si myslím, že tohle by mohlo posluchače hodně zajímat.
Mm-hmm.
Já to vezmu jenom zkrátka. V sobotu se, v sobotu 5. se konala další demonstrace s názvem Merkel muss weg, Merkelová musí pryč. A tahle ta demonstrace probíhala na Washington Platz před berlínským hlavním nádraží, tak vlastně jako tradičně. Zajímavý bylo to, že tam tentokrát nebyla jedna skupina Antifa, ale byli tam i mladí příznivci strany zelených, která je teda, tohle je strana, už jsme se o tom taky několikrát bavili, která vyznává takové hodnoty, například to, že pokud dítě v manželství, jako s dětským manželství, netrpí nebo neprožívá nějaký bolesti, tak toto manželství není důvod, aby se zakázalo. Jo, takže tohle je ta strana zelených a ta mládež vlastně byla na jedné straně a na druhé straně byla ta Antifa, která samozřejmě, a to pozor, to jsem taky viděl poprvé, na demonstraci Antify se objevily vlajky politické strany SPD. Aha. Německý, prosím vás, německý SPD.
No, jasně.
aby si to někdo nespletl.
Sociální demokraté, ne?
Tak, sociální demokraté. Jo, takže tady je jasně vidět, že ta zpráva, která tu byla před, která proběhla před půl rokem, že SPD financuje Antifu, takže je oprávněna. Takže tohle to byly teda ty dva protitábory k té demonstraci Merkel muss weg. A jenom k tomu, že teda bylo strašně ošklivý počasí, hrozně pršelo, ale to byly opravdu proudy vody, takže tam nebylo tolik lidí, jako tradičně bývá, nicméně těch lidí tam bylo zhruba asi tak na 2000, co jsem viděl potom poslední odhady, a já jsem vysílal z této demonstrace vlastně živý vstupy, kterými od toho Washington Platz fungovaly, jo? Dva živý vstupy mi fungovaly, normálně se mi lidi přihlašovali, já jsem to viděl jak na tom mobilním telefonu, jak tam naskakujou lidi, počet diváků a tak dále. Nicméně, my jsme se po téhle demonstraci, nebo v průběhu téhle demonstrace, vlastně po tom shromáždění, vydali na pochod a v průběhu toho pochodu já jsem dělal další živý vstupy. Ten pochod probíhal relativně poklidu až na Friedrichstraße, kde, kam jsme se dostali před hrozně známý Friedrichstadtpalast, to je takový divadlo, nebo dělají se tam různý muzikály a tak. A já jsem tam natáčel živě, normálně se mi to zapnulo všecko na mobilním telefonu a přišel za mnou jeden pán a povídá mi, jako ptal se mě, jestli točím živě, a říkám, no jasně, že točím živě. A on říká, no my jsme taky točili živě, ale on tady nikomu nefungují telefony. A říkám, to není možný. Mě tady normálně telefon funguje a normálně mi to ukazuje, že to všecko vysílá, že je to v pořádku. No nicméně, já jsem ten telefon vypnul, podíval jsem se na Facebook a ejhle, já jsem zjistil, že jak jsme se hnuli z toho Washington Platz, tak opravdu na tom Facebooku, ač se mi to ukazovalo při tom nahrávání, že je všecko v pořádku, tak na tom Facebooku se to vůbec neobjevilo. Jo? Tak jsem to potom zkusil ještě jednou a skutečně jsem viděl, že mám počet sledovaných nebo počet diváků, že mám nula. Jo? Tak jsem říkal, no tak to je hezký. Tudíž to znamená, že ten Facebook prostě to blokoval. A
takže ne signál jako mobilní, ale Facebook přímo to blokoval.
Přímo, ale byly tam přímo Facebook, myslím, protože normálně telefony fungovaly.
Jasně.
Ale taky jsem tam slyšel, taky tam hodně lidí mi říkalo, že jim nefungují data, datový přenosy, že jim funguje jako mobil, jako GSM síť, že jim funguje, ale nejdou přesto ty data, jo, tak říkám, tak, ale já jsem s tím problém jako neměl, jo, mi se normálně ukázal v obraz všechno, po dvou hodinách po skončení této demonstrace se to tam postupně začalo až teda objevovat, ale říkám, přímo jako živě z toho místa se to prostě nezobrazilo. Já si myslím, že, nebo já jsem přesvědčený o tom, že tohle to přesně dělal Facebook. Nestalo se to jenom mně, stalo se to tam spoustě lidem a třeba jedna paní, která tam byla se mnou, tak ona, když natáčela živě, tak ona natáčela vlastně začátek toho pochodu a jí se to video vlastně přerušilo. Jo, jakmile jsme přešli ten most za tím Washington plac, tak se jí to přerušilo. I když ona teda samozřejmě natáčela dál, tak na tom už, na tom to video prostě bylo pryč, bylo to přerušený. Hmm. Takže tohle to musel udělat prostě Facebook, jo. Nevím, jak to dělají technicky a ani mě to moc nezajímá, prostě já jsem poprvé viděl na vlastní oči, že se takhle dají vlastně ty mobilní telefony blokovat, jo, aby se lidi nic nedozvěděli. Takže to byla takováhle zkušenost teda po technické stránce. Nicméně, my když jsme přišli na ten Friedrichstadt Palace, tak jsme se najednou dozvěděli, že nemůžeme jít dál, protože tu ulici, kterou my jsme měli kterou měla ten organizátor nahlášenou, tak blokuje Antifa. A ty byly asi 150 metrů před náma a nechtěli samozřejmě tu cestu uvolnit. S tím, že policajti ale odmítli tu cestu uvolnit taky. To znamená, oni je nechtěli z té ulice dát pryč, aby my jsme mohli pokračovat. Potom jsme se od policie dozvěděli, že je to proto, a teď pozor, poslouchej, že magistrát berlínskej povolil Antifě shromáždění na trase pochodu, kterou už před nima právě si zamluvila skupina Beer Fear Berlin, která organizuje tu demonstraci Merkel muss weg. Tudíž magistrát povolil dvěma, v podstatě, když to řeknu lidsky, nesměřitelným táborům demonstraci na jednom místě. Takže ty policajti byli samozřejmě v patové situaci a v nezávidění hodní, protože nemohli dát ani nás pryč a nemohli dát pryč ani ty levičáky. Takže tam lidi stáli 2 hodiny.
Jasně.
A teprve po 2 hodinách se rozhodlo, že teda ty levičáky někam zatlačej a aby jsme mohli projít dál. Jo, ale tady už je na tom vidět, že i ty úřady prostě se snaží opravdu bojkotovat, blokovat, jak to jde. Jo.
Já si myslím, že tam schválně ty 2 hodiny jste museli stát proto, aby spousta lidí odešlo a potom...
Samozřejmě to se, ano, jak o tom mluvíš, to se taky stalo. Většina těch lidí odešlo, takže z těch 2000 lidí tam jich zůstalo, já nevím. Spíš ty starší lidi prostě, co tam byli, tak ty se prostě zařekli a řekli, že ne, prostě, že tohle si nenechají líbit, jo. Takže těch tam zůstalo jako hodně. No a potom teda ten průvod došel na ten Alexanderplatz. Ale říkám, jako, a tyhle ty bojkoty budou samozřejmě dál pokračovat. Já bych se ani nedivil tomu, kdyby nám na 17. listopadu taky ty telefony blokovali, protože, jak říkám, no, oni už mají strach a vědí, že lidi jsou docela naštvaný, hodně. Teďkon už ne kvůli imigrantům, ale vůbec na celkovou politickou situaci, protože v rámci té imigrační krize vypluly taky další věci na povrch, které jsou politicky prostě pro lidi neakceptovatelné, takže ty lidi samozřejmě mají víc důvodů k tomu být naštvaný. Jo, takže říkám, já si myslím, že tohle to bude pokračovat a že se to budou snažit čím dál tím víc prostě bojkotovat. Ještě se chci dostat teďkon k demonstraci, která byla v pondělí. To byla pravidelná demonstrace Bergidy a tam to teda bylo hodně zajímavý. Zase konalo se to na Washington placu před budovou hlavního nádraží a šli jsme tentokrát přes Berlín Mitte, kde byla před Rosenthaler plac, myslím, zastávkou u Bahnu, nebo kousek od ní, a vlastně konec toho pochodu nahlášenýho. Šlo se tentokrát čtvrtí, která byla obydlená právě těma levičákama hlavně. A podle toho to taky samozřejmě vypadalo. My když jsme došli vlastně na konec toho pochodu, tak tam byly ještě nějaký projevy, lidi tam stáli na ulici, ale když jsme procházeli poslední ulicí, tak to už z oken lítalo úplně všechno. Tak pytlíky s vodou, tak na to už jsem zvyklej, že lítají. Lítali tam jabka, házeli, to vím, protože jsem jedním dostal do ramene a dokonce házeli z oken i, a to jsem viděl poprvé, i použitý dětský plíny, jo, zabalený. Mm. Takže to bylo opravdu, ale bylo to masový, to jako ne, že jeden, dva. Tam to lítalo prostě furt. A zajímavý bylo to, že když jsme vlastně došli na konec té ulice, kde byly ty poslední projevy, tak tam prostě na nás házeli už úplně všechno z oken, co se dalo, co jim přišlo pod ruku. Mm. A reakce policie byla taková, že ty policajti si nasadili helmy a schovali se vlastně, jak jsou vchodové dveře do těch domů, tak se schovali vlastně přes ně. Oni za prvý teda tím bránili samozřejmě, aby někdo na ten dav náš nevylítnul z těch domů, ale taky, aby nedostávali, protože já jsem tam viděl minimálně dva policajti, kteří dostali taky něčím po hlavě, jo.
Yeah.
Takže ono to jako nebylo, nic příjemného ani pro ty policisty. A dokonce jeden policista řekl, že druhý den dává výpověď a že si hledá jinou práci, že na tohle už nemá nervy. Mm. Já se mu ani nedivím. Mm. A my jsme tam stáli asi půl hodiny, jo, a můžu ti teda říct, že ta situace tam byla hodně vypjatá a že tato, já jim říkám, novodobá mládež, prostě, že ty si absolutně, oni nemají už ani pud sebezáchovy. Mm. Oni prostě útočej na všechno a na všechny, co prostě je názorově jiný, jo.
Taková hate free na druhou.
To je takový hate free na druhou, ale to je něco tak strašného.
Jasně.
Jo, já jsem říkal, že tady opravdu jim ještě, já jsem tam řekl jedno přirovnání jednomu policajtovi, já mu říkám, víte co, ve 30. letech chodili šic a ptajlung s pochodněma. A teďkon ty pochodně vyměnili jenom za vodu, kterou hážou z okna. Je to strašný.
Uh-huh.
Jo, to je prostě úplně něco neuvěřitelného. No. Takže tohle to byly takový zážitky jako z těch dvou demonstrací. Hodně lidí se mě právě ptá na to, proč Němci nechodí na demonstrace, proč prostě nejdou do ulic a tak. Ale dobře to napsal jeden pán do jedné upoutávky tady na berlínskou jednu demonstraci, nebudu říkat na kterou, on napsal, proč já bych měl chodit někam na demonstrace, kde na mě budou házet kameny a budu se muset bát, jako jestli na mě někdo nevlítne, když si můžu jít tamhle za Berlín v klidu do lesa na procházku, jo. A prostě ty lidi to takhle vnímají. Je pravda a bohužel je to smutný, ale je to tak, že ta Antifa a tyhle ty radikálové a vůbec, ať jsou nebo nejsou radikální, prostě tenhle ten proud řízený tohle s tou politickou garniturou a financovaný, že tou svojí agresivitou hodně lidí prostě odradil od toho, aby chodili do těch ulic.
Ale o to možná šlo v podstatě, že jo, agresivní.
No o to šlo, samozřejmě, že o to šlo. To je tak jejich účel, proto si je ty politické strany platějí.
A proto se to stupňuje a stupňuje, že jo?
Proto se to stupňuje a stupňuje, ano. Hmm.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Zdeněk Chytra, občanský aktivista, který žije v německém Berlíně a je zároveň zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Půjdeme dál, Zdenku, my jsme tady řešili teda ty demonstrace, ale já bych se ještě rád dotkl zprávy, kdy byla ratifikovaná úmluva o spolupráci mezi německou a českou policií, kdy mohou sousední policejní složky pronásledovat zločince až 30 kilometrů za hranice sousedního státu bez uvědomění svých kolegů a navíc německá policie může nově zasahovat v našich demonstracích, českých demonstracích na celém svrchovaném území České republiky. Ty informace jsou takové fragmentovité kuse, můžeš to nějak upřesnit, rozvést, co přesně ta smlouva obnáší?
Podle toho, co jsem slyšel z médií, tak je pravda, že policisté můžou na základě této dohody a český na německý straně a němečtí na české straně. V podstatě bez předchozího upozornění druhé strany působit na tom území toho druhého státu. Ale je to tam nějak omezený, naléhavostí toho případu. To znamená, že když to uvedu na příkladu, že když prostě budou honit nějakého zloděje nebo nějakého vraha, nebo já nevím, tak to nemusí nahlašovat proti straně. Tady je, což je podle mýho v pořádku a já proti tomuhle tomu nic nemám, jako jo. Co ale mně přišlo zvláštní, že byla právě část, nebo ta informace o tom, že oni můžou působit na celém území.
No, právě.
Jo, a to už je hraniční, protože tím, že já k tomu nemám další informace, ani jsem se nic k tomu dalšího nedozvěděl, tak člověk si pod tím může představit cokoliv, že jo.
A no to je rozmazávání hranic úplně, jako kdyby hranice neexistovaly.
To je úplně, ano, to je úplně a pokud ta smlouva o spolupráci jako taková třeba není špatná myšlenka, tak to konec konců smlouva o Evropské unii taky nebyla ze začátku špatná myšlenka.
Jasně.
Ale tohleto mně osobně se vůbec nelíbí. Jo, tato doložka prostě, že se tam, že můžou působit bez předchozího upozornění na celém území České republiky nebo a český policajti na celém území Německa, i když to teda nevím jak, protože zase každá ta spolková země má taky trošku jiný pravidla a tyhle ty věci si většinou určujou ty spolkový země sami, takže vůbec nevím, ani mě by to hodně zajímalo, jak to je pro český policajty v rámci Německa, protože podle mýho názoru oni nemůžou český policajti na celém území Německa operovat bez předchozího upozornění.
No jasně.
Jo, já o tom silně pochybuji maximálně v Bavorsku a nebo v tom v Sasku, ale že by třeba do Hessenu si zajeli, to teda o tom silně pochybuju.
Ono je důležité doplnit, že Německo je vlastně federace, že jo? Tak přesně ty státy to má každý jinak, no, tu bezpečnostní nějakou...
Právě je to spolková země a spoustu pravomocí mají ty spolkový země jako oddělenou od celý tý spolkový vlády. Nebo
od toho Bundestagu.
Jo, od toho Bundestagu. Takže říkám, no, mě by tohle celkem zajímalo, protože já si nemyslím, že když český policajt, kdyby chtěl tamhle někam do Baden-Württemberg nebo do Hessen, že by tam mohl jako jít někoho zatýkat, nevím, jestli by mu to prošlo.
Aby si pro tebe nechtěli přijet do Berlína přímo, víš.
Ale to můžou taky, to se může klidně stát.
Tak, máme tady... Na jedné straně vzrůstající tendence AFD, jak jsme o nich mluvili, ale na druhé straně tu máme třeba nejnovější statistiky, ze kterých vyplývá, že, a teď pozor, v roce 2015 konvertovalo k islámu 20 000 Němek, většinou z vysokoškolských vrstev navíc. Takže spousta Němek tím doslova leze černochům do postele a vytváří tak v Německu pátou muslimskou kolonu. Vím, že je v Německu muslo propaganda jako řemen, ale přece jenom je to úplně šílený číslo, mě se tomu pořád nechce věřit. Máš si, že jsou v médiích prezentovány nějaké nabídky pro ženy s cílem atraktivizovat pro ně islám a nepřímo je tak podprahově přimět ke konvertování, protože mě se tomu číslu pořád nechce věřit.
No, tak tomu číslu klidně věřit můžeš, já bych dokonce věřil, kdyby bylo i ještě vyšší. Teďkon, je to 14 dní dozadu, se hodně psalo o tom v novinách, že spousta mladých dívek a dokonce i nezletilých se v tom islámu radikalizuje. Já jenom připomenu tu 16-letou muslimku, myslím, že 16-letou muslimku, která zabodla nůž policajtovi do krku. Tady v Německu přibývá jich a hlavně mezi těma ženama, nebo těma mladýma díkama přibývá jich hodně moc. Já ti nedokážu odpovědět na to, jak je to možný, co je k tomu motivuje, nebo proč to dělají. Ale je fakt, že opravdu u těch dívek to narůstá teďkon, hlavně v těch posledních měsících úplně raketovým, prostě to je na vzestupu. neuvěřitelně. Média už si toho taky hodně všimli.
No
to... Já dokonce mám tady jedno video na to, jednu reportáž, kterou teď bohužel nemám vůbec absolutně čas překládat,
jasně.
Ale po 17. listopadu já se do toho pustím, pár těch reportáží zajímavých mám a tohle to je právě jedna z nich.
Tak když už si toho všímají německá média, tak to už je to opravdu co říct, teda, jo?
Jako s těma dívkama je to opravdu alarmující, jo? Protože tady se objevily zprávy nejdřív, vezměme-li ten muslimský svět, který je tady v Německu, tak se objevily nejdřív ty zprávy o těch, ty sňatky s těma dětma. Na to mám taky konec konců jednu reportáž a právě hned v zápětí na to se objevilo právě tady ta radikalizace těch mladých dívek v řadách toho islámu, že to teda je na raketovém cestupu a to číslo samozřejmě stoupá.
Když se to bavíme o radikalizaci, pojďme se podívat na bezpečnostní situaci v Německu, kde dochází skutečně opravdu někdy až k absurdním situacím. Na počátku září 2016 se Eritreec pokusil znásilnit na hřišti 10letou dívku. Dítě bylo se svou matkou na hřišti v blízkosti svého bydliště. Podle svědků přijel Eritreec na hřiště na kole, nalehl na dítě a začal je hýbat na ústa. Dívka začala křičet a lidé jí přišli na pomoc, toho uprchlíka pronásledovali, předali ho policii, ale o týden později byl imigrant propuštěn z vazby s tím, že k jeho držení ve vazbě není žádný důvod. Stupňuje se tato laxnost a očividná stupidita ve zjevných případech pokusů o znásilnění dětí uprchlíky.
Tak tady už je veřejným tajemstvím a tady už to ani není tajemstvím, tady už to prostě tak je, jako všechny tyhle ty případy sexuálního obtěžování, znásilnění, prostě oni nejsou trestáni za to, samozřejmě, že je pustějí. A já nevím, jak jsi řík, po jaký době jsi říkal, že ho pustili?
Po týdnu.
Aha, tak to tam byl dlouho, normálně pouštějí tak po dvou dnech, nebo ještě ten den.
Hmm. No, totiž ono to je opravdu husté, protože další případ z Německa, děti, 5 holčiček a 1 kluk, byli na koupališti, obtěžovány 30-letým uprchlíkem, sáhali jim na zadek a drželi za stehna, stáhli jedné holčičce pod prsenku, že jí byla vidět prsa a zkoušel sahat další 11-leté holčičce do rozkroku. Přitom stál jeho kamarád na kraji bazénu a měl evidentně viditelnou erekci. A teď rozhodnutí soudce, jo. To je hodně, hodně zajímavý. Kontakty k dětem byly pouze krátké a vycházely ze hry. Z toho, že byly děti osahávány na nahém těle, není možné automaticky vycházet ze sexuálního podnětu, jelikož v bazénu jsou děti málo oblečené a nemuseli je tedy vysvlékat. Rovněž není možné doložit souvislost mezi jednáním 30-letého a erekcí jeho kamaráda. Takže takhle to v Německu probíhá, když nějaký parchant uprchlický začne osahávat děti. Jak vůbec pracují soudci? Jde o drobnou pouliční krádež, to je mi jasný, že ta se odkládá, o tom jsme tady mluvili, nebo drobnou pouliční krádež. Kriminalitu, ale tohle je už opravdu na přesdržku, jako jo.
Tohle to je prostě praxe taková, jaká je. A není to jenom tady v Německu, je to i ve Švédsku, je to takhle i ve Francii, dokonce jsem slyšel, že je to i takhle v Itálii, i v Řecku. Prostě oni proti těmhle těm ilegálním imigrantům nezasáhnou a zasahovat nebudou. Já jsem si teď vzpomněl na jeden případ taky, myslím, že z Hamburgu, ale to už je starší, to už je před rok, kdy tam taky nějaký Afričan snad znásilnil nějakou mladou holku, která vystupovala z auta a taky ho pustili ještě ten samý den, jo, to prostě, tady je to opravdu, to je absurdní, prostě to, co se tady děje, to je opravdu absurdní a konec konců, když už o tom mluvíme, tak mě teda sexuálně neznásilnili, ani mě nikdo neosahával, ale na mě vytáhl zbraň, jeden z těch takzvaných ilegálních migrantů. To je taky jeden z důvodů, proč jsem začal s tím, co dělám.
A kdy to bylo vůbec?
Ten minulý rok v dubnu.
Jo, takhle, já myslím, že to bylo teď nikdy.
Ne, minulý rok v dubnu.
Uh-huh.
A představ si, že tady dokonce k soudu ani nedošlo. Policie ten případ prostě hodila do šklí.
Ty jsi to nějak řešil, nebo...
No samozřejmě, já mám trestní oznámení, všechno, ale prostě odložilo se to. Mě policie, když jsem byl na výslechu na třetím, tak mě, na druhým, pardon, tak mě potvrdili, že ho znají, že tam před pár dněma byl kvůli něčemu jinému, ale řekli mi, že se jedná o azylanta a že že teda se pokusí ho kontaktovat. A to bylo poslední, co jsem se dozvěděl.
Jo, jasně.
Jo, takže tohle to prostě, to je tady praxe, jako je to, říkám, pokud seš žadatel o azyl a něco provedeš, tak prostě tady můžeš dělat úplně, co chceš. Úplně. A prostě nic se ti nestane.
Já myslím, že náš rozhovor bychom mohli přerušit, dát písničku, protože jsme mluvili skoro hodinu, tak si trochu odpočineme. Takže dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat dál. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. A hostem dnešního hovoru u Klábosnice je občanský aktivista, který trvale žije v Berlíně a publikuje a překládá materiály hojně z německé mediální scény a zároveň je zakladatel a provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci Zdeněk Chytra. Takže po písničce jsme tu opět s vámi. Hezký večer. Dozněla nám písnička, my se opět hlásíme na Svobodném vysílači CS. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je občanský aktivista Zdeněk Chytra, který žije v německém Berlíně a publikuje a překládá materiály z německé mediální scény a zároveň je zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Zdeňku, vítej v druhé polovině u nás.
Děkuju, Vítku, a taky zdravím.
Tak. Ono, samotní uprchlíci ve vztahu k dětem o tom nejsou o moc lépe. Já navazuju tedy na tu debatu, ve které jsme skončili před písničkou. Pojďme si zdokumentovat na faktech lásku uprchlíků k dětem v Německu. Uprchlický pár z Duisburgu prodával svou 40-denní dceru na eBay za 5000 eur. Pár byl vzat do vazby německými úřady a dítě bylo předáno úřadům pro mládež. Tady je člověk skutečně žasné nad mentalitou některých uprchlíků. Jsou známé i nějaké další případy, že by si uprchlíci prodávali takhle na férovku děti, ani se s tím víceméně netajili v Německu.
Tady samozřejmě je obrovský nárůst těch sňatků s nezletilými děvčaty a je to v souvislosti teda s příchodem těch ilegálních migrantů. Jenom jestli ještě můžeš, nebo můžu, pardon, tak na Wikileaks byl zveřejněný e-mail, který byl údajně hacknutý z e-mailové schránky Hillary Clinton snad. A v tom e-mailu stálo, že do Německa vlastně od počátku téhle své migrační krize nepřišlo 2 miliony ilegálních migrantů. A 2 miliony říkám proto, protože to je poslední číslo, který zveřejnili německý média, a to v lednu. Přímo NTV tam napsala nebo uvedla, že 2 miliony žadatelů o azyl je minimální odhad. To znamená, že jich může být ještě mnohem víc. A taky tam stálo, že do toho nejsou ale započítáni ti, kteří se neregistrovali. A vrátím se zpátky k tomu e-mailu. Tak v tom e-mailu stálo, že jich nepřišli teda 2 miliony, ale že jich přišlo 7 milionů jenom do Německa. Jo, takže já jsem byl taky překvapený právě tím číslem 2700 sňatků, který evidujou německý úřady právě s těma nezletilejma dívkama. Taky jedná se o minimální odhad, nebo alespoň takhle o tom byla podaná zpráva. Prej je to až desetinásobně krát víc. Jo, takže ono, ta kultura, hele, je úplně jiná. Prostě je to úplně jiná výchova, úplně jiná kultura, úplně jiný životní hodnoty. To je ten důvod, proč já prostě jsem proti přijímání těchto ilegálních imigrantů vůbec do celé Evropy, nejenom k nám, do České republiky. Protože já zastávám názor, že pokud opravdu někdo je v nouzi, jo, nebo je ve válce, protože válka je strašná věc, tak by se jim, těm takovým lidem by se mělo pomoct. Ale taky vidím na vlastní oči, že z drtivé většiny těch lidí, co sem přijdou, tak to vůbec nejsou žádní prostě uprchlíci, jo. Jenom ještě jednu takovou příhodu, já jsem na to úplně zapomněl,
no.
A je to škoda, když tady byl minulý měsíc, tady byli zase přátelé z České republiky, nebo před dvouma měsícema už to bylo vlastně, my jsme byli taky na jedné demonstraci na Zoologische Garten, tak jsme jeli podzemní dráhou domů, metrem, jo, tady berlínským, a tam ti chodil jeden tenhle ten uprchlík s kelímkem, který měl, teda průhledným kelímkem, který měl skoro plnej drobákama a že bral tam od lidí peníze. Což není zas až tak nic zarážejícího, ovšem zarážejícího bylo to, že měl na sobě úplně, ale úplně nový hadry, ale úplně nový, ten zářil. A to byly Adidas, Nike, hele, ten měl boty. Já když jsem potom koukal, kolik ty boty stojí, tak ty stojí přes 300 euro. Jo, a ty byly úplně nový. A takovejhle člověk tam chodil a prostě žebral. A tam seděli naproti nám dvě takový starší paní, Němky, a ty to nějak psychicky nevydrželi, tuhle tu situaci, a pustili se do něj teda. Pěkně, jo.
No, co mu říkali?
Jakože, jestli si z nich nedělá srandu,
jo.
Jestli on je teda jako uprchlík, takže oni teda jako asi vrátí německý státní občanství, no prostě takový narážky, jako, ale dost nahlas a tím, že to byl ten vlak, který je celoprůchozí, taková ta housenka se tomu říká, tak to slyšel samozřejmě celý ten vlak, jo. No, ale lidi prostě jako víš jak. Ještě některý mu tam dávali ty peníze a to, jo. Jako já jsem měl sto chutí ho kopnout do zadku.
No jistě.
Opravdu, že jo. Protože
jsem se tím styděl, protože já mám boty jenom za dvojku a on to měl přepoštu za nějakých 7000.
Ale tohle to je naprostej, tohleto je naprostej výsměch obětem válek. Jo, když si představíš, že tamhle ti umírají fakt lidi, tamhle se střílí a teď nemyslím třeba tu Sýrii nebo to, ale podívejme se třeba na Donbas, jo, kde tisíce dětí žijou do dneška ve sklepích.
Ano, ano. V Rumunsku dokonce v kanálech, tam je to běžný.
No, tak jako a s těma letěma nikdo slitování nemá. A tady ti chodí takovejhle ekonomický migrant. Prostě to je něco neuvěřitelného. Tohle je prostě můj mozek tohle nepobírá.
Další případ v Německu, který dokumentuje lásku uprchlíků k dětem. To mě taky docela pobavilo, myslím ironicky. Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 zemský soud v Bonnu odsoudil Syřana Hasana Z. k 15 letům vězení. Tento Syřan v únoru 2016 vyhodil z okna své tři děti, dcery ve věku 1 a 7 let, pětiletý syn čin svého otce přežil. Podle agentury DPA si Syřan chtěl pomstít manželce, protože mu odpírala dřívější poslušnost a on se nedokázal vyrovnat s postavením ženy v Německu odlišným od jeho kultury. Tady si můžeme utvořit obrázek o mentalitě a zároveň o integraci muslimů do společnosti. Jsou známé nějaké další podobné kulturně odlišné roztomilostky, protože se nepohodne s manželkou, ona ho odmítá poslouchat, tak prostě mluvíme se děti a vyhodí je z okna, prostě klasika.
Ale jo, tady dokonce v Berlíně v Kreuzbergu došlo v roce 2012 jeden Arab uřízl před svýma 6 dětma svý manželce hlavu, vystrčil jí ven z okna a začal řvát německy, tak si pro mě všichni přijďte, nebo teď už si mě můžete klidně vzít a potom tu hlavu hodil na ulici mezi lidi, jo. Takže jako takovýhle excesy tady taky jsou. Nechci říct, že je to na úplně denním pořádku, ale objevuje se to.
My bychom tady měli ocitovat i statistiku, aby nikdo nenabil dojmu, že si selektivně vysobáváme tyhle zprávy, že jsou třeba rok, dva, tři staré, my je točíme pořád dokola, abychom si nějak podporovali ty naše argumenty a poplácávali se po ramenu, utvrzovali ve víře. Tak to jsou informace nebo případy, které jsou měsíc, dva staré a mimochodem ta statistika je taková, že v roce 2015 v Německu došlo celkem ke 208 000 kriminálních případů. 208 000. A když se vezmete kalkulačku a provedete jednoduchý výpočet, 208 000 vydělíte 365, tak vám to vyjde na 569 kriminálních případů denně. Jo? Takže to je naprosto na denní pořádku přes 500 případů denně, to jsou oficiální policejní data, oficiální policejní statistiky publikované mimochodem, jo, to není nic jako tajného, k tomu se může každý dostat. Takže 569 případů denně jsou kriminální případy spáchané uprchlíky. To jsem zapomněl dodat, pardon, těch 208 000 případů byly pouze kriminální případy spáchané uprchlíky, jo, imigranty. Takže 569 případů denně jenom v roce 2015, v roce 2016 jich tady dvakrát tolik více, že jo, čili to samozřejmě roste. Jo, to je jenom tak, abychom si nemysleli, že to jsou nějakých pár ojedinělých případů nebo tak. No, dále jsem se tě chtěl Zdenku zeptat, jestli tam jsou nějaké případy v Německu, protože je to oficiální. Někteří běženci, kterým se podařilo získat azyl v Německu, navštěvují země, z nichž uprchli před válkou nebo pronásledováním. Upozornil na to německý nedělník Welt am Sonntag v článku, který nazval Uprchlíci jezdí na dovolenou tam, kde jsou údajně pronásledováni. Máš nějaké konkrétní další případy, nebo víš o nějakých? Množí se?
Množí. Je jich spousta, dokonce to přiznal i sám Arbeitsamt, agentur für Arbeit, která vyplácí dávky těmhletěm imigrantům. Tady totiž podle německého práva oni mají právo, nebo každý, pozor, nejenom imigranti ilegální, ale každý, kdo je na úřadu práce registrovaný, nebo potom na sociálce, dneska se tomu říká tedy job center, tak má nárok na, myslím, 21 dní dovolený v roce a může si požádat na tom příslušném úřadě o takzvaný Ortsabwesenheit, což znamená vzdálení se jako ze svého místa, protože pokud jsi nahlášený na úřadě, tak musíš pobývat pouze na území kolem tvýho bydliště, jako jo, to znamená, chceš v Berlíně, tak musíš zůstat v Berlíně, nemůžeš jet ani do Drážďan, nebo tak, vždycky musíš požádat ten úřad, jestli ti to dovolí a oni ti na to dají takzvanou dovolenou. Ty v tom tomhle tom čase ty dovolený, vlastně nemáš povinnost si hledat práci a plnit ty podmínky toho úřadu, který on ti zadá, nebo který jsou zadaný zákonem. Ilegální imigranti tohohle toho hojně využívají a i přesto, že dostávají ty takzvané modré pasy, nebo ne takzvané, oni dostávají modré pasy, což jsou pasy právě pro azylanty, kteří nemají svý doklady. Liší se od tradičních cestovních pasů tím, že pas je majetkem Spolkové republiky Německo, ale národnost toho člověka je tam napsaná třeba syrská, afgánská nebo jakákoliv, ale většinou syrská, protože všichni jsou Syřani. To jsem teď myslel ironicky. Tak zajímavý je to, že že zákon říká to, že na základě tohohle z toho modrýho pasu, nebo s tímhle modrým pasem, ty můžeš cestovat po celé Evropě v rámci Evropské unie, můžeš vycestovat i do jiných zemí za zámoří, ale nesmíš vycestovat do země, ze který jsi uprchl, protože právě, aby si byl ochráněn před tím, před čím jsi uprchl. Uh-huh. Páč ten pas ti nedává občanství, ten pas ti dává jenom možnost vycestovat. Uh-huh. Tady je zajímavý to, že oni na tyhle ty modrý pasy právě lítají a jezděj do těch zemí, odkud prchají a nikoho to nezaráží.
Ale jaký můžou aerolinky dát vůbec lístek do té země, když to vlastně mají v tom pasu, že tam nesmějí?
Oni to nemají v tom pasu, to je směrnice, to je, já přesně nevím, jestli je to zákon nebo nějaká směrnice, no asi zákon na to musí být, ale prostě nesmějí, ale aerolinky tohle to nějak jako nezajímá, že jo?
Jo.
Oni letějí domů, do země svého původu, ať smějí nebo nesmějí, tak prostě tam letějí. Jako to já nevím, jak se to přesně kontroluje nebo nekontroluje, nebo kdo je za to zodpovědný, ale oni, když si koupí letenku do Libie a z té Libie potom autem přijedou do Sýrie nebo někam, tak to už taky je těžko zjistitelný, že jo?
No.
No, každopádně oni se tímhle s tím legálním imigranti ani tím netají, kam jedou, jo? Oni to řeknou prostě popravdě tak, jak to je. Takže právě, že tato Arbeitsagentur se vydali tuhle tu zprávu tiskovou, že spousta nebo velká část těch imigrantů právě lítá nebo jezdí zpátky domů na tuhle tu dovolenou.
No, tak to je docela zajímavá informace. Pojďme tedy dále. Pojďme k případu, kterému německá média věnovala zvláštní péči. 22-letý Syřan, který byl zadržen v Lipsku policií z důvodu plánování teroristického útoku na berlínském letišti, spáchal ve vězení sebevraždu. Podle agentury DPA se ve věznici, ve které držel protestní hladovku, oběsil. Co o tomto případu víme, Zdenku? Co nám média nebo oficiální úřady jaksi zapomněli připomenout a sdělit? Samozřejmě nedopatřením.
Tak o tomhle tom případu se ví to, že tenhle ten Syřan měl připravovat bombový útok na jednom z berlínských letišť, že měl bydliště v Chemnitz. Tam proběhla domovní prohlídka, mezitímco probíhala domovní prohlídka, při které policie zajistila větší množství výbušnin, tak byl tenhle ten Syřan na útěku. Tohodne z toho Syřana se policii, myslím, že druhý den, podařilo dopadnout v Lipsku, kde se údajně schovával u svých dvou syrských kamarádů, kteří ho ale udali policii a předtím, než ho udali, tak ho spacifikovali a nějak ho tam svázali doma.
Jo, elektrickým kabelem, no.
Takže tenhle ten Syřan potom byl odvezen do vyšetřovací vazby, kde teda páchal údajně sebevraždu oběšení.
Tak, půjdeme dál. Od počátku roku 2016 do konce září tohoto roku do Německa přišlo 213 tisíc migrantů. Oznámil to ve středu 12. října 2016 německý ministr vnitra Thomas de Maizière. Začíná Německo nějak korigovat tu vlnu příchozích uprchlíků, nebo pořád je otevřená žhavá náruč těch nadržených 20 tisíc Němek. Je tedy tenhle údaj podhodnocený samozřejmě?
Já si myslím, že je podhodnocený a hlavně oni sem teďkon do Evropy tahají ty imigranty i tou takzvanou bezpečnostní cestou na základě toho návrhu Evropské komise, myslím, že z července letošního roku o tom způsobu přesidlování, takže těch imigrantů podle mě přichází mnohem, mnohem víc a ono je to v podstatě i vidět, jako těch lidí je prostě tady kolem čím dál tím víc. Jako když tady člověk žije, tak si toho všímá.
Ono totiž u toho ministra vnitra Tomase de Maziera člověk občas neví, co si má myslet, protože on prohlásil, že chce vracet uprchlíky do Afriky ještě předtím, než se jim podaří přes Středozemní moře dosáhnout evropských břehů. Podle vydání nedělníku Welt am Sonntag, který už jsme tady měli, navrhuje úřad německého ministerstva vnitra, aby Evropská unie zachytávala lodě s potenciálními přistěhovalci už na moři a umísťovala je do táborů mimo Evropu, kde by čekali na posouzení své šance na přijetí v Evropě. Dochází k jakémusi vystřízlivění, protože Maziér patří vlastně do strany CSU Angely Merkelové, nebo jde prostě klasicky o populistické žvásty, jak si vlastně o tom mluvil na začátku?
To jsou populistické žvásty, protože on ví, že s tímhle nemá zatím šanci, že to nemá podporu. Minister de Maziér teďkon hodně, oni teďkon budou hodně lavírovat, oni teďkon budou hodně se snažit uklidňovat veřejný mínění, uklidňovat lidi, protože jim v podstatě už nic jiného nezbývá. Ale já říkám, jako já, lidem stejně už nevěří, jo, prostě nevěří. Takže tohle to jsou samozřejmě lži, protože ten Brusel, co prostě vymyslel, a znovu se vracím k tomu plánu na to přesidlování, tak ono je to stejně úplně jedno, jestli ten de Maizière, jestli se mu podaří přesvědčit někoho, aby se vraceli tyhle ty lodě s těma Afričanama zpátky nebo ne, protože oni si je sem stejně vezmou na základě rozhodnutí Evropské komise,
ano, ano,
prostě jinou cestou. Takže to jsou prostě, to je prostě manipulace jenom.
Mimochodem v říjnu 2016, minulý měsíc, dosáhlo evropských břehů, nebo sem bylo dovezeno, tedy spíš, pardon, 27 tisíc imigrantů, což je docela zarážející, protože říjen, jo, tak to Středozemní moře už je poměrně chladné, větrné, přesto se jich dostalo 27 tisíc, což nebylo ani v letních měsících, to bylo 25, 23 a méně. A teďka v tom chladném říjnu se jich sem dostalo 27 tisíc, jo. Oni se bojí, že opravdu ta Evropská unie bude zavírat ty brány a tak dále.
Je to možný, no. Tím se totiž to ty zprávy dostanou stejně tak rychle jako k nám. Jo, hlavně přes ty převaděče určitě, protože ty to sledujou, že to je ten mnoha miliardový biznis, to si dokáže nikdo představit ani. A takže oni se to samozřejmě dozví. Takže já čekám to, že pokud se budou ozývat ze strany těch politiků takový zprávy, jakože teda úvahy, že by se to mělo teda nějak zarazit nebo omezit nebo něco, tak já si dokážu představit, že by se zvedla obrovská vlna těch lidí a ty lidi by si tu Evropu vzali opravdu znova útokem.
No, oni říkali právě, že ti pašeráci dokážou za den, za jediný den přes linku Libie, Lampedusa, Itálie dopravit 5,5 tisíce lidí. 11 tisíc lidí za dva dny. Za jediný den 5,5 tisíce, jo. A to ještě nehovoříme vlastně o Lesbos, Chios, jo, další řecký ostrovy, jo, kam je zase další brána z Turecka, že jo, když se teďka Erdogan omezuje, ale víme, jak to všechno.
No a nemluvíme taky hlavně o té takzvané balkánské cestě, která je děravá jak cedník, s kterou jsem taky chodil.
Ano, Turecko, Bulharsko, že jo, nebo Turecko, Řecko. To je přesně ono, že těch lidí je tady opravdu hodně, hodně, hodně. No, pojďme se podívat na Deutsche Bank, teďka trochu z jiného soudku. Deutsche Bank zaznamenala v posledních měsících prudké zhoršení situace a problémy a jsou tu ale další zajímavá fakta. Britský hedžový fond Marshall Wace vsadil miliony na pokles akcií druhé největší německé banky Commerzbank. Tento incident může být považován za jeden z aktů nevyslovené finanční války anglosaského finančního sektoru proti Německu a Evropě jako celku. Marshall Wace rovněž vsadil na pokles cen akcií Lufthansa a navíc stejný fond spolu s americkým fondem Discovery Capital Management předtím podobným způsobem, tedy sadili na ty akcie, na pokles ceny akcií, zaútočili právě na Deutsche Bank. Jo. Takže jakým způsobem se vyvíjí situace na německém burzovním trhu a zejména tedy situace kolem Deutsche Bank?
Tak situace potom, co poprvé vlastně přišly zprávy o tom, že jak Deutsche Bank, tak Commerzbank mají trošku problémy s tou likviditou, tak ta situace se, já nevím, jestli po dvou, po třech dnech pak nějak stabilizovala. Zatím to vypadá jakože stabilní, jo.
To je žádný katastrofický scénář.
Žádný katastrofický scénář je zatím na obzoru, ale samozřejmě panuje velká nervozita. Tady se nepředpokládá, že by Deutsche Bank byla ohrožena, protože Deutsche Bank je jedna z nejmocnějších bank na světě, ta prostě padnout jen tak nemůže. Oni spíš se snažejí jí oslabovat. Těžko říct, co zatím stojí, ale jestli si můžu dovolit spekulaci, tak tady opět velký bratr americký společně s tím britským chtějí ukázat Německu, že mají sílu na to Německo poškodit a vlastně tyhle ty tahy používají k tomu, aby v podstatě Německo zastrašili, aby se nevydalo nějaký jiným kurzem, než je ten Amerikou předepsaný. Tohle to už jsme zažili v podstatě několikrát, já to můžu připomenout třeba na příkladu, kdy se objevil velký skandál, který byl uměle vyvolaný, co se týče emisí už u vozů Volkswagen, kdy najednou v Americe prostě tyhle ty německý vozy měly problémy nějak s těma emisníma limitama. Volkswagen to stálo taky několik pěkných pár milionů. Potom můžu ještě dál připomenout například ty odposlechy z minulého roku, kdy se projevilo, že Američani, americká NSA odposlouchává nejenom celou vládu Angely Merkelové, ale odposlouchává i právě ředitele a vůdčí osobnosti velkých německých koncernů. Takže já si myslím, že tohle je jedna z dalších takových provokací a takového toho bu-bu-bu, budete dělat, co chceme my, nebo vám ukáže, my na to ty páky máme. Jako můžu se mýlit samozřejmě, já jenom spekuluju, ale těchto z těch náhod a těchto z těch už je tolik, že to člověku prostě nedá.
Ono dokonce NSA má pobočku, ne, v Berlíně přímo?
Má. Já myslím, že hned, že jak je americká ambasáda, ta je napravo od Braniborské brány přímo, takže v tom komplexu mají i oni ty kanceláře.
Ona by si nikdo nepředstavoval, že Američané poslouchávají Evropu z Ameriky právě, protože oni mají centrály právě NSA, právě
ne, to mají všechno tady v Berlíně, všecko sedí v Berlíně.
Jasně.
A Vítku, jestli pak víš, kde je druhá největší pobočka tajných služeb v Evropě, těch amerických, izraelských a těchto z těch prozápadních, jestli pak víš, kde největší druhá koncentrace a vlastně takový místo, odkud oni vlastně působí po Evropě.
Pokud to není Praha, tak nevím.
Je to Praha.
Aha.
Ano, je to Praha.
No, tak to je hezký, no, to je hezký. Takže oni tam mají přímo takový aparát, kterým se zabezpečují ty logistické záležitosti ohledně odposlechu, ohledně nějakých finančních toků, ohledně kanceláří a tak dále, a tak dále.
Ono se o Praze se zmiňovaly média jenom tak jako okrajově, právě v souvislosti tenkrát s těma odposlechama tý Angely Merkelový.
Pojďme ještě dále, mám tady ještě dalších pár zpráv. Ta zpráva jistým způsobem předznamenává německé školství, které se podřizuje muslo propagandě, takzvané. Zpráva z Rendsburgu. Ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko němečtí rodiče, kteří odmítli poslat svého syna na povinnou školní exkurzi do mešity, stanou před soudem, napsal server Deutsche Welle. Nezaplatili totiž pokutu ve výši 300 eur, tedy asi 8100 korun za synovo takzvané záškoláctví, tedy že se nedostavil na ten kurz. Rodiče argumentovali tím, že jsou ateisté a s návštěvou mešity nesouhlasí z ideologických důvodů. Škola ale trvá na tom, že byla exkurze součástí výuky zeměpisu, studenti si tam měli poslechnout přednášku s názvem Orient, mocenské faktory, ropa, voda. Začíná být stále více rodičů penalizováno za to, pokud nesouhlasí s nějakou exkurzí mimo standardní učební rámec škol. Jaká je situace v Německu ohledně škol?
Tak, to co se týče škol, tady jsem si vzpomněl ještě na jeden případ teďkon, o tomhle tom, kdy byla dívka, myslím, že 7- nebo 8-letá, právě ilegálníma imigrantama, dvouma mužema a jednou ženou, po tělocviku, když se sprchovala ve školní sprše, takže ji tam fotografovali a ona nebyla sama, ono jich tam bylo víc těch děvčat. A ty rodiče si potom stěžovali na to, že jim o tomhle tom škola vůbec neřekla, že se to dozvěděli až vlastně 14 dní po tomhle tom incidentu, a to jenom díky tomu, že ty holčičky se chovaly divně a byly takový, prostě to chování se, tak to z nich ty rodiče jako vytáhli ty informace, jo.
Oni možná řekli, aby to rodičům neříkali. Ne?
No stoprocentně, snažili se to ututlat, takže vím, že tenkrát se tam psali nějaký otevřený dopisy, že jim tam dokonce ty rodiče i na dveře vyvěsili otevřený dopis té školy a tak dále. Co se týče těch škol, tak ty excesy tady taky jsou, ale moc se toho na veřejnost nedostane. Kdyby si se chtěl bavit o školách jako takovej za posledních třeba 20 let tady v Německu, tak tady třeba ve Weddingu, u mě kousek ode mě, jak bydlím na Millerstrasse, je taky jedna základní škola. V podstatě platí nepsané pravidlo, že čím víc muslimský, nebo pokud muslimský, nebo děti muslimských migrantů převáží, nebo udělají nějakou silnou skupinu v té škole, tak původní děti nebo děti těch Němců, tak se velmi často stávají obětí šikany. Tohleto, tyhle ty případy jsou prostě hlášený pod celého Německa. Není to bohužel nic novýho, děje se to už roky a byly na to natočený taky nějaký dokumenty nebo pořady. Nicméně samozřejmě politika tohleto, politika nebo politici tohle z toho odmítají, samozřejmě každý to vyvrací, ale ty případy jsou tady na té škole dokonce, ve Weddingu, kde jsem já, tak tam dokonce fyzicky napadali učitele. A ten učitel se jednou začal bránit, když už toho měl dost, a dostal samozřejmě hned výpověď. No. Takže ono, to školství tady v těch místech, kde je ta silná koncentrace těch, nebo kde jsou ty geta, tak samozřejmě tam mají problémy ty děti, hlavně domorodých lidí, když to tak řeknu, no, nepatrně.
Původních obyvatel. Ohledně školy můžeme dokumentovat na dalších faktech. Církevní německé gymnázium propustilo učitele Hendrika Pauliho, který byl členem Alternativy pro Německo, AFD. Čerpám z listu Handelsblatt. Jedná se o konkrétně evangelické gymnázium u Zeleného kláštera Schmergendorfu, což je nejstarší gymnázium v Berlíně. A sympatizace s AFD představují problém pro představitele evangelické nadace, která školu provozuje. Takže dokonce křesťané mají problém, když někdo vystupuje proti muslimům. To je dokonce paradoxní situace a podtrhuje to příšernou hloubku diktatury merkelovského typu. Znáš nějaké další případy kádrování? Protože o tom člověku je i známo, že prý navštěvoval i demonstrace Bergidy, tak možná si ho i potkal.
Jo, jo, Hendrik, já ho znám osobně. Aha. On na ty poslední demonstraci nebyl. Já bych tady k tomuhle tomu případu jenom ho trošku poupravil, protože každý z těch plátků novinových to popisoval trošku jinak. Někdo říkal, že se hlásil k hnutí Identita, tak protože mu dali výpověď. Jiný říkal, že právě protože chodil na Bergidu, tak dostal výpověď. Jiný říkal, že AFD. Ono těžko říct, každopádně na Bergidu teda potvrzuju, že chodil, protože říkám, že ho znám. Takhle co odvidím, párkrát jsme si povídali. Potvrzuje to opravdu jenom tu totalitu týhletý politiky. Nevím, no, je to hrozný, protože ty případy tady jsou, například Deutsche Post, BVG, což jsou berlínský dopravní podniky, BSR, což jsou ty podniky, které vyvážejí ty odpadky a tak, já nevím, jak se to řekne pořádně. Prostě všechny tyhle ty firmy varovaly nepřímo svý zaměstnance, pokud budou inklinovat k nějakým takovýmhle politickým stranám nebo hnutím, takže dostanou okamžitou výpověď. Mě teďkom psal jeden pán, který teďkom zrovna minulý týden taky dostal výpověď z práce kvůli něčemu podobnému, jo, Jo, je to Čech rodilej, takže tady opravdu, to je právě třeba další důvod, proč ty lidi nechodí na ty demonstrace. Oni se prostě bojí, že přijou o práci.
No, jasně. Další zpráva, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Drážďanský soud zakázal šéfovi Pegidy, Luci Bachmanovi a Siegfriedu Debricovi pořádat až do roku 2021 v Drážďanech demonstrace. Zdůvodnil to tím, že jsou oba nedůvěryhodní a při pořádání demonstrací nedodržují zákonné podmínky. Zaznamenal jsem informaci také, že se Lutz Bachmann odstěhoval z Německa na Tenerife, to španělská, na španělský ostrov Tenerife. A Tenerife nedávno vyhlásilo Bachmana za nežádoucí osobu. Bergida stále každé pondělí pořádá demonstrace v Berlíně. Vyskytly se nějaké nové problémy, které by Bergidě stavila do cesty nebo Pegidě stavila do cesty německá justice?
Staví stále a neustále. Není jedno shromáždění, kde by nepadlo nějaký obvinění nějaký napomenutí nebo něco takového. Samozřejmě tak staví. No, zatím to nezakázali úplně, ale tak, co já vím od organizátora, tak oni dělají rádi to, že den před Bergidou prostě, nebo před tou demonstrací, tak zavolají organizátorovi a řeknou mu, že ruší pochod týdle a týdle trasy a že ať rychle přijde na úřad, že musí udělat jinou trasu a tak. Takže jako jo, to ví, že oni se snaží.
Ale zaujala mě ta informace ohledně toho, že se ten Lutz Bachmann odstěhoval na Tenerife, takže on to zdal úplně v tom Německu.
Ale on se neodstěhoval, nebo aspoň já o tom nic nevím.
Ne, já jsem to právě četl, teď si nevybavím zdroj, jo. Já ty informace mám teda ozdrojovaný, já se vždycky snažím čerpat z nějakých relevantních zdrojů.
Hele, je to možný, Vítku, že se odstěhoval, jo, já se na to zeptám, ale já jsem tom Lutze Bachmana nesledoval, protože já spíš sleduju Tatianu Festerling.
Jasně.
Jo,
jasně.
Oni se od sebe oddělili a mě to Bachmanovo křídlo nějak moc nezajímalo, protože Bachman ten opravdu si bohužel hrál na největšího šéfa a v podstatě on byl takový usurpátor sám pro sebe, takže se od něho hodně lidí jako odloučilo, kdežto ta Tatiana ta přece jenom jako jezdí po celém Německu a vlastně po celé Evropě, takže se omlouvám, že o tom Bachmanovi teď momentálně nevím tu situaci, jaká je, ale zjistím to. Ale
možná Tatiana se zeptá, třeba Tatiana by o tom něco věděla.
Já ji napíšu a zeptám se jí.
Fajn, máme tady poslední dvě, Slováci by řekli pikošky na závěr. Taková zajímavá informace pro odlehčení. Saudka Rajuf Alhumediová, žijící v Německu, navrhla emotikony smajlíky s islámským oděvem. Poslala je neziskové organizaci The Unicode Consortium, která posuzuje a vytváří mezinárodní normy pro nové znaky, tedy i pro smajlíky. Ty moc smajlíky nepoužíváš, takže ti to během chatu nebude tak moc vadit. Takže nebudeš používat tyhle nový smajlíky.
Ne, opravdu smajlíka s burkou bych nepoužil. Leda bych si psal s paní kancléřkou Merkelovou.
No, já myslím, že to nehrozí. Maximálně tam vylepuješ plakáty.
Plakáty předvolební jsem
předvolební.
Od AFD věsil pod okna. Ještě mě u toho hlídali tři policajti.
Jasně. Oni vám ukazovali i palec nahoru, ne, ty policajti?
Tak usmívali se, no.
Jo.
No, co můžu jasně dělat.
No a poslední informace. Občané Rakouska a Německa si začínají zvykat na nesmyslné scény, které imigranti ve městech vyvolávají. Ve Vídni si jeden takový imigrant lehal před tramvaj, na kaputu auta vylézal, no a nakonec vylezl na tramvaj a pokusil se strhnout tramvajové vedení. Já nevím, jak slušní jsou němečtí tramvajáci, ty každý den jezdíš teda tramvají, ale čeští tramvajáci jsou slušnější, já tomu věřím a věřím tomu taky, že kdyby se nějaký takovýhle opičák lehl před českou tramvaj, tak ten slušný český tramvaják by ještě snad přidal plyn a zapnul stěrače. Možná bych mu ještě zacinkal na cestu.
Hele, to je těžko říct, tak ono, já znám hodně tramvajáků z Prahy, protože mám mezi nima dřívějších dob, než jsem šel do Německa, hodně kamarádů a taky jsem slyšel a i viděl dokonce jednou, jak to vypadá, když člověka přijede tramvaj, není to nic hezkýho. Ty řidiči z toho mají trauma, já bych žádnému řidiči takový trauma nepřál, takže já si myslím, že mu by spíš stačilo vylíst ven ven a takovýhlemu člověku, který si dělá srandu, tímhle tím způsobem střihnout jednu takovou pravou českou facku a on by si to příště snad rozmyslel.
A nebo dát pecku vyhýbkovou tyčí možná. Já nevím, ale ono je docela škoda, že když vylezel na tu tramvaj, tak že se nedotkl trakčního vedení těch trolejí, jo, třeba by se mu v hlavě rozsvítilo a setkal by se konečně s Aláhem.
No já myslím, že by mu tom probliklo, ale že by to bylo poslední probliknutí v jeho životě.
No já si taky myslím, ono, to byla jen taková veselá historka na závěr, abychom ukázali, že přece nejsme takový škarohlídi, ale že si dokážeme užít s migranty i velkou legraci.
Samozřejmě. Ne, aby nás někdo vzal za to, bez to proboha vážně.
Jo, v rámci politické korektnosti, tak, nebo spíš...
No, tak politickou korektnost, no, tak to.
No, já myslím, že s příchodem Donalda Trumpa ta politická korektnost teďka bude trošku ochládat.
Já myslím, že až se Donald Trump setká s Milošem Zemanem, že...
Havlérka bude líst po kandelábrech a bude se věšet možná, ne?
To nevím, no.
Tak fajn. Zdenko, já ti moc děkuju za to, že jsi se nás udělal čas. My jsme to protáhli téměř na 2 hodinky, ale to nevadí. Já myslím, že ten rozhovor byl velmi informativní a že jsme se dozvěděli spoustu podstatných informací a samozřejmě tvých zkušeností a tvých zážitků postřehu z Německa. A věřím tomu, že to zopakujeme co nejdříve znova za trošku kratší čas, než byl rozestup mezi naším posledním rozhovorem a tímto, protože se tady nahromadilo spousta věcí a my jsme museli probrat. Takže příště třeba, když to bude dřív trošku, takže to bude kratší ten rozhovor třeba hoďka a půl.
No. A nebo i hoďka, stačila jenom argumenty prostě, jo?
Jasně, v pohodě. Hostem dnešního hovoru u Klábosnice byl Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, trvale žijící v Berlíně, který hojně publikuje a překládá materiály z německé mediální scény a je zároveň zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Zdenku, já ti ještě jednou děkuju a měj se hezky.
Taky Vítku, děkuju moc za pozvání a zdravím posluchače.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu zdraví Vítek a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi příště těším opět na slyšenou. Hezký večer. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.